Вось ужо 6 год, як на Беларусі у каталіцкай царкве актыўна развіваецца рух сужонскія сустрэчы. Гэты рух паўстаў у Польшы ў 70-тыя гады мінулага стагоддзя як адказ на непакой святога айца Яна Паўла II за сучасную сям'ю, крызіс сямейных каштоўнасцяў, як адказ на яго заклік адраджаць хрысціянскія сем'і. У нашай краіне рух узначальвае сям'я Кузьміцкіх Павел і Алена з Менску. Духовнымі апекунамі і настаўнікамі з'яўляюцца святары з законаў міхалітаў, вярбістаў, капуцынаў і францішканаў канвентуальных. На сённяшні дзень у беларускім аддзяленні руху сужонскія сустрэчы працуе 20 сем'яў аніматараў. Яны праводзяць рэкалекцыі, а ўсяго за 6 год каля 300 сем'яў мела магчымасць пазнаёміцца з рухам і з яго дапамогай аднавіць свае сужонствы. Асноўная мэта руху – дапамагчы сужонкам пераадольваць крызісы сямейнага жыцця праз дыялог, асабістую камунікацыю на аснове навукі царквы. Аднавіць хрысціянскі падмурак у сужонскіх адносінах, навучыць мужа і жонку прымаць і разумець адзін аднаго. Рэкалекцыі сужонскіх сустрэч адбываюцца некалькі разоў у год, пакуль што ў Баранавічах. Спецыяльная іх праграма не патрабуе хрысціянскай адукацыі, рэлігійнага вопыту. Удзельнічаць у ёй могуць нават няверучыя сем'і. Выглядаюць рэкалекцыі як час, які сужонкі павінны прысвяціць сваім адносінам, забыўшыся пра клопаты і праблемы штодзённасці. Спачатку сям'я аніматараў распавядае нейкую жыццёвую сітуацыю, дае заданні ўдзельнікам рэкалекцый. Потым святар падмацоўвае пачутае сваім словам навукай царквы, і сужонкі ідуць удваіх выконваць заданне. Большую частку дня яны бываюць толькі самі з сабой, толькі ўдваіх. Па словах Павла Кузьміцкага, шмат сем'яў, што прыходзілі ў рух, мелі сур'ёзныя крызісы адносінаў, былі амаль у разводзе. Удзельніцтва ў рэкалекцыях дапамагло гэтыя крызісы пераадолець, выратаваць сям'ю.